dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Raskinuta privatizacija radio televizije Kragujevac. Državni sekretar u Ministarstvu rada Aleksandar Jablanović podne ostavku. Neprihvatljiva revizija tužbe za genocid BiH protiv Srbije poručili u Banja Luci Milorad Dodik i Dragan Čović. Svet je u haosu, treba ograničiti ulazak u Ameriku, poručio Donald Trump. Vreme, sutra malo dumereno oblačno, temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, čućete bivšeg vlasnika radiotelevizije Kragujevac, Radojicu Milosavljevića. Pitali smo zašto nije ispunio uslove iz kupoprodajnog ugovora.
Proračunao sam da sljedeće ulaganja mi nanose neprocenjivu štetu u odnosu koja je sada i eto to je.
Dobro, ali to je dosta dugo trajalo. Interesuje me, jeste vi to znali?
Pa pokušavao sam, ja nisam, ja da sam znao ne bih dao pare da nekoliko plate.
Britanska publicistkinja Mary Dajevski u intervjuu za Radio Slobodna Evropa objašnjava svoju analizu koja je nedavno izazvala lavinu komentara, onu po kojoj bi zapadne države mogle priznati rusku vlast na Krimu u zamenu za priznanje nezavisnosti Kosova od strane Moskve.
Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovdje postoji jedno moguće rješenje. Da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo privrede poništilo je privatizaciju radiotelevizije Kragujevac i naplatilo bankarsku garanciju od Radojice Milosavljevića iz Kruševca, koji u oktobru 2015. godine kupio tu medijsku kuću za 85,5 hiljada evra. Za sada je neizvesno kakva će biti dalja sudbina RTK i 67 zaposlenih koji mjesecima štrajkuju, a televizija od početka decembra ne emituje program. Ranije su izvršitelji popisali celokupnu opremu, a na prvoj licitaciji prodati su svi automobili i deo najvrednije računarske i produkcijske opreme. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
U odluci o raskidu ugovora o prodaji radio televizije Kragujevac, Ministarstvo privrede je navelo da kupac Radojica Milosavljević nije izvršio ugovornu obavezu isplate dospelih zarada, a nije realizovao ni investicionu obavezu od 150 hiljada evra predviđenu za prvu godinu nakon privatizacije. Zbog toga je Ministarstvo privrede naplatilo bankarsku garanciju od 150 hiljada evra i raskinulo ugovor o privatizaciji. Milosavljević je izbjegao da za Radio Slobodna Evropa detaljnije objasni zbog čega nije ispunio obaveze predviđene kupoprodajnim ugovorom, a pre nego što je u razgovoru prekinuo vezu, kratko je poručio.
Nema šta ovo zanima, nisam ispunio uslove, proračunao sam da sljedeće ulaganja mi nanose neprocenjivu štetu u odnosu koja je sada i eto to je.
Dobro, ali to je dosta dugo trajalo, interesuje me, jeste vi to znali?
Pa pokušavao sam, ja nisam, ja da sam znao ne bih dao pare da nekoliko plate, evo sad me pitate nešto što nebitno više.
Pa dobro, ali ta televizija je...
Milosavljević je u oktobru prošle godine kupio radio televiziju Kragujevac za 85.500 evra. Goran Antonijević, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost te medijske kuće, kaže za naš program da je sada glavno pitanje šta će biti sa radiotelevizijom Kragujevac i sa 67 zaposlenih, zbog čega su se već danas obratili Ministarstvu privrede.
Mi već sad šaljemo dopis ministarstvu, tražimo da se obezbede ostale zarade, doprinosi, ostala izdvajanja iz Fonda solidarnosti, naplaćenih bankarskih garancija ili na neki drugi način, da se omogući socijalni program za zaposlene koji žele da napuste preduzeće i da nas obaveste o zakonom predviđene proceduri u cilju konsolidacije RTK i da što u kraćem roku tu konsolidaciju pokrenu. Naglasili smo da mi nismo krivi za celu ovu priču do sad, da je kriv prethodni kupac, da je prethodni kupac ostavio preduzeće u mnogo gorem stanju nego što je bilo pre privatizacije, što sada dovodi do situacije da RTK ne može da nastavi sa radom bez pomoći države i njenih institucija.
Iz Kragujevca za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine izrazili su protest zbog, kako navode, nekorektnog odnosa premijera Aleksandra Vučića prema televiziji N1. Po mišljenju dva udruženja, Vučić je utorak u Inđiji na pitanje novinara N1 o fotografiji ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa šefom kriminalne organizacije javno i bez jednog argumenta izneo niz uvreda o toj medijskoj kući. Državni sekretar u Ministarstvu za rad Aleksandar Jablanović podnio je ostavku. U pisanom saopštenju naveo je da se na to odlučio nakon što su se u javnosti pojavile informacije o hapšenju njegovog brata Marka Jablanovića, koji se u trenutku privođenja nalazio u službenom vozilu Ministarstva rada. Jablanović je međutim istakao, citiramo, da nikako ne prihvata lažne optužbe da je u službenom vozilu načinjeno krivično delo i prodavana droga, kraj citata. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da je prihvatio ostavku Jablanovića zbog zloupotrebe službenog automobila.
Aleksandar Jablanović nema baš nikakve veze sa djelima njegovog brata. Uostalom, u tim djelima će svoje mišljenje i konačnu reč dati tužilaštvo i dati sud, a ne mediji i ne novine. Ali Aleksandar Jablanović je dopustio sebi da pogreši i da službeno vozilo stavi na raspolaganje nekome ko na to nema pravo.
Rekao je Vulin. Viši sud u Beogradu juče odredio pritvor do 30 dana Marku Jablanoviću. Pritvor je određen za još tri osobe koje su osumnjičene za trgovinu marihuanom. Sudija za prethodni postupak doneo je rešenje kojim je pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, izjavila je Tanjugu portparolka suda Bojana Stanković. Jablanović i ostali se terete za krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga izvršeno u grupi, rekla je Tanjugu portparolka Višeg tužilaštva Tatjana Sekulić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović poručili su da je neprihvatljivo pokretanje revizije tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Nakon sastanka u Banja Luci, Dodik je medijima rekao da treba odbaciti bilo kakve aktivnosti po tom pitanju. Dragan Čović je dodao da nikome ne trebaju aktivnosti po pitanju revizije tužbe BiH protiv Srbije, te da je jasno da bi to moglo štetiti Bosni i Hercegovini i odnosima sa susedima. A kakvu težinu ima najava Evropske narodne partije, čija je Srpska napredna stranka pridružena članica, da će uputiti zahtev rukovodstvu naprednjaka da se ogradi od ličnosti poput Veselina Šljivančanina, osuđenog ratnog zločinca na 10 godina zatvora u Hagu, koji je učestvovao na partijskoj tribini te stranke. Najprije smo pokušali da dobijemo komentar iz redova Srpske napredne stranke, ali nam je funkcioner te partije i narodni poslanik Veroljub Arsić kratko rekao.
Ponos treba da budemo stav ne iznosim u medijima, nego prvo donesem u stav na stranačkim organima, a kasnije to bude saopštenje stranke, tako da ne bih da to komentarišiti. Kad stranka zauzme stav, onda možemo da dajemo komentar.
Poruka je Veroljuba Arsića. Bodu Webera, višeg saradnika Veća za politiku i demokratizaciju iz Berlina, čudi najavljena reakcija Evropske partije. On se ne seća da iz njene centrale ikada stigla reakcija na neki lokalni incident, sličan onom koji se dogodio na tribini u Beški kada su pripadnici inicijative Mladih za ljudska prava protestovali i zbog toga dobili batine.
Malo je neobično, ja bih rekao, na jedan lokalni incident. EPP reaguje odmah. Pretpostavljam da je ovo više u vezi, više pozornosti oko te dizajne tenzije što se digli u zadnje vrijeme na Balkanu. Tako da ja mislim da se ovo mora posmatrati u tom kontekstu i vjerojatno i zaprenutost koja se javila vjerojatno i u krugovima EPP oko zadnjih dešavanja na zapadnom Balkanu. Biće zanimljivo vidjeti kakva će biti reakcija SNS-a i ovo je ograđivanje od gospodina Šljivančanina. Neobično konkretan zahtjev, odnosno želja koja je ovdje izražena od strane EPP-a, pa će zbog toga baš biti zanimljivo posmatrati kakva će biti reakcija i sve.
Da li očekujete ozbiljni problem po Srpsku naprednu stranku?
Pa to baš ne očekujem. To već treba puno toga da se dešava, da bi bilo nekih ozbiljnih posljedica tipa sankcije. To pogotovo važi za EPP koji često nije reagovao na neke ozbiljne i ozbiljnije, neke ono važnije dešavanje kod nekih svojih članova.
Bodo Weber, do sada se nije događalo da Evropska narodna partija izvrši pritisak na svoju članicu, čak ni kada su u pitanju evidentna krupna kršenja ljudskih prava, na primjer od strane vladajuće partije u Mađarskoj, primećuje novina nedeljnika Vrijeme Dejan Anastasijević. Tim više, ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti, kaže on.
Javna kritika SNS-u i Aleksandru Vučiću, praktično tek što su primljeni, je pomalo neuobičajena za modus operandi EPP-a. I ja bih rekao da se ovdje daje vrlo jasan signal premijeru da je stigao do neke granice posle koje se kršenje nekih osnovnih principa, pogotovo povlačenje poteza koje bi mogli da izazovu destabilizaciju regiona, neće više tolerisati. I ne treba uopšte imati bilo kakvih iluzija u vezi sa time ko vuče konce u EPP-u, to definitivno vuče Angela Merkel i njena Hrišćansko-demokratska unija. Tako da se ovo može tumačiti kao praktično direktan signal iz Berlina.
Na pitanje kakvu reakciju očekuje od naprednjaka, Anastasijević odgovara.
Ja mislim da će oni samo pognuti glavu i ćutiti kao dete koje je dobio ukor od razredne.
Srpska napredna stranka je novembra prošle godine dobila status pridružene članice Evropske narodne partije, najviši status koji može da ima partija i zemlje koja nije članica Evropske unije. Podsjetimo, Evropska narodna partija je koalicija veoma jakih desnih stranaka koja ima najviše članica u Evropskom parlamentu, među kojima je vrlo uticajan CDU Angele Merkel. Inače, iz te grupacije su i najviši evropski funkcioneri, od predsjednika Evropskog parlamenta do predsjednika Evropske komisije i predsjednika Evropskog savjeta. Dakle, reč je o najmoćnoj političkoj grupaciji u Evropi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potpisuje naređenje o izgradnji zida na granici sa Meksikom. Mera predviđa i povećanje resursa za agente granične bezbednosti, proširenje kapaciteta za pritvor ilegalnih imigranata i osiguravanje njihove deportacije. Naređeno je i da se smanji izdvajanje za američke gradove koji su, kako se smatra, svojevrsna utočišta za ilegalne imigrante. Istovremeno, američki predsjednik bi možda već danas mogao potpisati ukaz koji bi blokirao na mjesec dana dolazak u Ameriku državljana 7 muslimanskih zemalja: Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena, pripremila Dženana Karabegović.
Izgradnja zida dugačkog oko 3200 km bilo je jedno od glavnih Trumpovih obećanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore.
Počinjemo hitnu izgradnju zida na granici. Svima vama poručujem, čujemo vas, vidimo, nikada više nećete biti u takvoj situaciji.
Be ignored again.
Poručio je američki predsjednik prilikom potpisivanja ukaza za kojeg tvrdi da će spasiti hiljade života, milione poslova i milijarde dolara. Procjenjuje se da bi izgradnja zida koštala više od 7 milijardi eura. Predsjednik Meksika Enrique Peña poručio je u obraćanju građanima da Meksiko ne vjeruje u zidove i neće plaćati, kako se izrazio, Trumpov granični zid.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos.
Žalim i izražavam neslaganje zbog odluke Sjedinjenih Država da nastavi sa izgradnjom zida. To nas ne ujedinjuje, već nas deli. Meksiko ne veruje u zidove i ponavljam, Meksiko neće plaćati za njegovu izgradnju. Kao predsjednik preuzimam punu odgovornost za odbranu i brigu o interesima Meksika i njegovih građana. Dužnost mi je da se suočim sa problemima i izazovima.
Poručio je predsjednik Meksika. Istovremeno, američki predsjednik bi možda već danas mogao potpisati ukaz koji bi blokirao na mjesec dana dolazak u Ameriku državljana 7 muslimanskih zemalja: Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Taj nacrt predsjedničkog ukaza, kojeg je Washington Post objavio u srijedu navečer, naslovljen je "Zaštititi naciju od terorističkih napada stranaca", a predviđa i potpuni prekid tokom 4 mjeseca američkog programa prijema izbjeglica iz zaraćenih zemalja. U intervju za ABC News Trump je izjavio da je njegov plan da se ograniči ulazak ljudi iz nekoliko muslimanskih zemalja neophodan jer je svijet u, citiram, potpunom haosu, završen citat. Američki predsjednik je odbio da navede na koje zemlje misli, ali odbacio tvrdnje da je taj plan progon muslimana, prenosi AFP.
Mislim da je Evropa napravila ogromnu grešku dozvoljavajući milionima ljudi da idu u Nemačku i razne druge zemlje. Sve što treba da uradite je da pogledate. a to je katastrofa šta se tamo dešava. Ne želim da se to dogodi i ovde.
Naveo je američki predsjednik. Na pitanje da li je zabrinut da će njegov plan razljutiti muslimane širom svijeta, Trump je odgovorio da već ima dovoljno bijesa u svijetu. I prije nego što je ukaz službeno potpisan, osudile su ga skupine za zaštitu ljudskih prava.
Komesar Europske unije za migracije Dimitris Avramopoulos apelovao je na zemlje Europske unije da dogovore pravedniju raspodelu tereta dolazaka novih migranata. On je rekao da zemlje članice moraju konačno da definišu pojam solidarnosti dok se Italija i Grčka bore sa prilivom od više desetina hiljada migranata. A u hangarima iza glavne autobuske stanice u Beogradu trenutno boravi oko 1200 izbjeglica i migranata, a među njima je oko 30% maloletnika bez pratnje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Sjekloća iz Info centra za azil. Ova organizacija je zajedno sa UNHCR-om danas evidentirala privremene žitelje hangara, dodaje Sjekloća, i napominje da su uslovi u kojima ovi ljudi trenutno žive neljudski i nehigijenski.
Ljudi nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj nezi, nemaju pristup sistemu bilo kakve zaštite Republike Srbije, i ono što jeste veliki problem da je velik broj njih neregistrovan i samim tim podložni različitim zloupotrebama od strane krijumčara i uopšte kriminalaca koji se kreću ovde. Pa onda kad im se i desi nešto loše, a dešava se veoma često, nisu u mogućnosti da to prijave.
Kaže Vladimir Sjekloća iz Info centra za azil.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Raskinuta privatizacija radiotelevizije Kragujevac. Državni sekretar u Ministarstvu rada Aleksandar Jablanović podne ostavku. Neprihvatljiva revizija tužbe za genocid Bosne i Hercegovine protiv Srbije poručili u Banja Luci Milorad Dodik i Dragan Čović. Svet je u haosu, treba ograničiti ulazak u Ameriku, poručio Donald Trump. Vrijeme sutra malo odumereno oblačno, temperatura od -7 do -1 stepen. U narednih pola sata čućete i kako je Uvačka klisura postala najveće stanište beloglavog supa na Balkanu. Mića Kurčubić, čuvar u rezervatu prirode Uvac.
Hranilišta nikad ne dovodi u pitanje vremenski uslovi, da li je vanredno stanje ili ne. Supovi moraju dobiti hranu od 8 do 10 dana. Zahvaljujući timskom radu čuvarske službe rezervata, to se pokazalo i do sad, kad je populacija non-stop u uzrastu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lavinu komentara izazvala je konstatacijom da bi zapadne zemlje i Rusija mogle postići dogovor koji bi podrazumevao priznanje vlasti Rusije nad Krimom u zamenu za priznanje kosovske nezavisnosti od strane Moskve. Britanska publicistkinja i poznavalac ruskih političkih prilika Mary Dajevski u intervju za Radio Slobodna Evropa pojašnjava taj svoj stav. Ona veruje da interes Rusije za Balkan neće opadati, ali da bi njegove manifestacije mogle biti drugačije nego što je to slučaj do sada bio. U intervju kolegi Arberu Vlahiju ona podsjeća da države istočnog dela Evrope, poput Bugarske, koje trenutno imaju vladajuću administraciju sa jakim proruskim sentimentom, imaju i mogućnost izbora. Pitanje Kosova i Krima, po njenom mišljenju, moglo bi biti deo šireg dogovora što je iznela u svom nedavnom izuzetno citiranom tekstu.
To je bio tekst koji su tražili da uradim, odnosno da predvidim budućnost predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, kao i da otvorimo mišljenja koja možda nisu realna, ali u koja želimo da verujemo. Posmatrajući kartu postsovjetskih konflikata koje još uvijek treba rešiti, iako sa 20 ili 25 godina zakašnjenja, ti mali zamrznuti konflikti kao što su Transnjestrija, Abhazija ili Nagorno-Karabah, došla sam do zaključka da postoji mala potencijalna mogućnost da se dođe do rešenja ovih malih problema kako bi život bio lakši za sve, a to bi značilo i rešenje za Evropu. Nakon toga sam spomenula Kosovo. Razlog su ponovne visoke tenzije između Srbije i Kosova. Takođe, nakon aneksije Krima, Rusija je više puta obrazložila da menja granice slično kao što je Zapad menjao granice time što je omogućio Kosovu da proglasi nezavisnost. Rusija je naravno među onim zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ukoliko budemo tražili jedno rešenje između Zapada i Rusije u pet narednih godina i polazeći od činjenice koju svi znamo da Rusija neće odustati od Krima, da li postoji nešto o čemu može da pregovara Rusija? Zapad sada ima jedno rešenje. Da li će nastaviti sa sankcijama tako što će zamrznuti Rusiju, posebno Krim, tako što je odstranjuje sa međunarodnih diskusija ili će priznati rusku vlast na Krimu, a da za uzvrat dobije nešto u srednjoročnom ili dugoročnom planu? Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovde postoji jedno moguće rešenje, da ukoliko mi prihvatimo vašu vlast na Krimu, bilo da se radi i o nepriznavanju potpunog suvereniteta ili nešto poput slučaja Hong Konga pre nego što je vraćen Kini, da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova.
Ono što vi kažete jeste da nije realno, ali je nešto o čemu ste razmišljali da može da se dogodi.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
Da li verujete da je to moguće?
Ne bih to u potpunosti odbacila. Ja nemam posebne informacije koje bi omogućile da to kažem, ali ako gledate na pomirenje koje bi bilo moguće i ukoliko želite da ostavite Krim pod nadležnošću Rusije, onda naravno da želite nešto za uzvrat.
Da li to znači da bi se Rusija udaljila sa Balkana u potpunosti, tako što bi zaboravila i staro prijateljstvo sa Srbijom, ali i sa Srbima u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da će Rusija odustati od svojih starih odnosa sa Srbijom. To neće uraditi, jer većina zemalja mogu imati dobre odnose i sa Srbijom, ali i sa Kosovom. Može se reći da Rusija ima dugogodišnje veze sa Srbijom, a da to nema veze sa bezbednostnom situacijom, već da su u pitanju istorijske, kulturne i emotivne veze koje su posebne i koje se ne mogu izgubiti. Ali ne mislim da one mogu zauvek da potraju i da se automatski isključi mogućnost toga da se prizna Kosovo kao nezavisna država.
Mary Dajevski u intervju za Radio Slobodna Evropa. Čitav razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odlazimo sada u region. Godinama sindikati u Crnoj Gori barataju brojkom od 40.000 ljudi koji rade na crno. Nije poznato koliko novca na ovaj način gubi država dok zaposleni rade bez ikakvih radničkih prava. Postavlja se pitanje zašto u kontinuitetu izostaje adekvatan odgovor institucija sistema i kako stati na put poslodavcima koji posluju u sivoj zoni i zakidaju i državu i zaposlene. Detalje ima Lela Šepanović.
Jedan od onih koji godinama radi na crno, sagovornik Radija Slobodna Evropa, čije ime poznato redakciji od 20. godine života, radi različite poslove. Mijenjali su se poslodavci i poslovi i tako je prošlo 16 godina. Sada ima 37, a u radnoj knjižici nema dana radnog staža. Već 4 godine radi kao taksista u jednom od brojnih crnogorskih taksi udruženja. Kao ni njegove kolege, nema nikakvih radničkih prava, a o penziji, kaže, ne razmišlja.
Radiš i kako god radiš, ne može ostvariti.
A da li vam je zarada nešto veća zato što je primate bez poreza, doprinosa? Da li to gazde imaju vi?
Ne znam da li gazde imaju, ali mi znamo da mi, kao mi, nemamo ništa više no što bi bilo kad bi bilo siguran. Ništa više.
Naš sagovornik ima porodicu, supruga mu ne radi i mora da radi i po 10 sati dnevno da bi izdržavao sebe, ženu i dijete. Platu prima na ruke, a preko biroa za nezaposlena lica ima zdravstveno osiguranje. A kada se razboli, kako kaže, tog dana ostaje bez dnevnice. I dok sindikati tvrde, a brojna istraživanja pokazuju da je stanje u ovoj oblasti alarmantno, glavna inspektorka rada u Crnoj Gori, Angelina Međedović, ne želi da licitira sa podacima koliko ljudi u Crnoj Gori radi na crno, tim prije što je, kako objašnjava, inspekcija rada samo jedna u nizu karika koje se bave ovom problematikom.
Prema pokazateljima do kojih smo došli za prošlu godinu, da smo našli oko 2000 lica neregularno zaposlenih, a da smo uspjeli da uvedemo nešto oko 760 lica u regularan radni odnos. Moram još nešto da kažem u apropo ovih podataka, da ovo naravno nisu adekvatni podaci sa faktičkim stanjem na terenu, upravo zato što inspekcija rada nema velike administrativne kapacitete.
U cilju suzbijanja rada na crno, Unija slobodnih sindikata poziva inspekciju rada, ali i poresku inspekciju na saradnju. Ivana Mihajlović iz pravnog sektora kaže da uporno izostaje adekvatan odgovor inspekcija, prije svih inspekcije rada.
Nažalost, u prethodnom periodu mi smo imali mnoge situacije u kojima ili nisu postupali odmah ili nakon što su izašli na teren nisu utvrdili činjenice na koje smo mi zahtjevima za inspekcijsku kontrolu ukazivali.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog nedozvoljenog lova kao i nedostatka hrane, beloglavi sup, zaštićena vrsta ptice, pre 20 godina bio pred izumiranjem. Tada ih je u Uvačkoj klisuri bilo samo 7. Zahvaljujući unapređenju zaštite i prihranjivanju u najtežim zimskim uslovima, Uvačka klisura postala je najveće stanište ovog čistača prirode na Balkanu, javlja Danica Gudorić.
Njihovo stanište su klisure. U Srbiji se može naći u klisurama reka Uvac, Mileševka i Trešnica. Specijalni rezervat prirode Uvac najveće je stanište beloglavog supa na Balkanu. Mića Kurčubić, čuvar u specijalnom rezervatu prirode Uvac, priča da bi sačuvali koloniju ovih čistača prirode, čuvari rezervata i tokom zime, teško prohodnim putevima i po jakom mrazu, redovno donose hranu na jedino hranilište Manastirina u blizini Litica kanjona.
Hranilišta nikad ne dovodi u pitanje vremenski uslovi, da li je vanredno stanje ili ne, supovi moraju dobiti hranu od 8 do 10 dana. Zahvaljujući timskom radu čuvarske službe rezervata, to se pokazalo i do sad, kad je populacija nonstop po uzrastu, i želimo još uvek da ta populacija, ne samo sup, bo supa je počela zašta, da i ostale retke vrste se vrate i nasele ove prostore gdje su nekad bili.
Redovan obrok je bio i presudan za opstanak orlova lešinara u kanjonu Uvca, u čijim liticama sa početkom 90. godina gnezdilo se 7 ptica. Sada ih je preko 300. Krem januara ili početkom februara ženka polaže samo jedno jaje. Na njemu leže oba roditelja, uglavnom na krečnjačkim stenama 8 nedelja, pojašnjava Novak Pejović, zadužen za dobru organizaciju čuvarske službe.
Prošle godine se leglo 109 parova u klisuri Uvac, dok ove godine očekujemo, realno očekivati oko 130 gnezdećih parova. Ukoliko se obezbedi dovoljna količina hrane. Trenutno nemamo problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine hrane, zato što svakodnevno se iznosi hrana, ima dosta uginulih životinja, a imamo i potpisane ugovore sa klanicama.
Za ove lešinare i nenadmašne letače raspona krila i do 3 metra, godišnje se u restoran Beloglavi supova, kako popularno zovu hranilište Manastirina, dopremi oko 250 tona hrane koja se preuzima od Bijelog polja do Užica. Beloglavi sup često napušta svoje stanište, ali se i kasnije vraća. Jedan od supova markiranih na Uvcu pronađen je na stalnom staništu u Judejskoj pustinji. U Uvačkoj klisuri primećen je i crni lešinar ili sup starešina, koji na ovim prostorima nije viđen, kako kažu čuvari, oko 100 godina, a koji često dolazi po obrok na hranilište beloglavog supa. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još dve informacije. Roger Federer plasirao se u finale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je pobjedio četvrtog tenisera sveta Stena Wawrinku sa 3-2 u setovima. Federer čeka protivnika iz sutrašnjeg meča, Španca Rafaela Nadala i Grigora Dimitrova iz Bugarske. Na humanitarnom meču Brazila i Kolumbije sakupljeno je 300.000 funti namenjenih porodicama poginulih igrača i članova stručnog štaba Chapecoensea, preneo je BBC. Posebna počast ukazana je pre utakmice trojici preživelih fudbalera i radio komentatoru. 43 fudbalera i članova ovog kluba su poginula u avionskoj nesreći prošlog novembra, u kojoj je stradala ukupno 71 osoba. Sada je vreme da vas podsjetimo još jedno na najvažnije vesti. Raskinuta privatizacija radio televizije Kragujevac. Državni sekretar u Ministarstvu rada Aleksandar Jablanović podne ostavku. Neprihvatljiva revizija tužbe za genocid Bosne i Hercegovine protiv Srbije poručili u Banja Luci Milorad Dodik i Dragan Čović. Svet je u haosu, treba ograničiti ulazak u Ameriku, rekao Donald Trump. Vreme sutra, malo da umereno oblačno, temperatura od minus 7 do minus 1 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.